Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кутмандуу кечиңиздер менен. Парламенттик шайлоого даярдыктар кандай жүрүүдө? Күч органдарынын жетекчилери шайлоо күнүндө доошканалар менен шайлоочулардын коопсуздугу толук камсыздалат деп убада кылышууда.
Каптын ичинде райондук шайлоо комиссиясынын курамынын үйлөрүн өттөйбүз деген мааниде кат түшүптүр. Жана райондук комиссиянын курамындагылар өздөрүнчө биз кантип иштейбиз, биздин коопсуздугубузду ким сактайт деген кичине паникага түшкөн.
Айрым байкоочулардын айтымында чет өлкөлүк маалымат каражаттары кыргызстандык окуяларды өз кызыкчылыгында бурмалап жатышат. Бишкекте эр төштүк спектаклынын жаңы версиясы тартууланууда. Алдыдагы уктуруубуздан ушундай темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Берүүбүздү болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Башкы прокуратура Кара Суу менен Нокендеги сот жараяндарынын жүрүшүн текшерет. Башкы прокурор Кубатбек Байболов Кара Суу менен Нокен районундагы соттук териштирүүлөрү чыккан жаңы жагдайлардын чынтөгүнүн 10 күн ичинде текшерүүнү өзүнүн биринчи орун басарына тапшырды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Кара Суу райондук соту аталган райондун милиция башчысынын айдоочусун июнда өлүмүнө байланыштуу иш каралууда. Адам укугун коргоочу айрым уюмдар өткөн аптада сот жараяны мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын, жабырлануучулар айыпталып жаткандарга кол салгандыгын кабарлашкан. Нокен райондук соту болсо Сан Тапакта заводунун жанында 10-июнь күнү орун алган адам өлтүрүүлөр боюнча ишти териштирүүдө жана өткөн аптадагы жараян учурунда жабырлануучулар айыпталып жаткандарга акарат сөздөрдү айтышкандыгы маалым болгон. Нокенде сот 14-октябрда эле эми Кара Сууда 19-октябрда уланат. Парламенттик шайлоо күнү опурталуу делген аймактарга өзгөчө көңүл бурулат. Ички иштер министри Зарылбек Ырсалиевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда андай опурталуу жана партиялар ортосунда пикир келишпестер чыгышы мүмкүн делген аймактардын саны өлкө боюнча 10, бирок министр алар конкреттүү кайсыл жерлер экендигин айткан жок. Биздин эсептер боюнча мындай опурталдуу аймактар 10, биз аймактар райондор боюнча аныктадык. Бул участоктордо шайлоо нормалдуу өтүшүн камсыздайбыз. Ушул опурталдуу деген жерлерде милиция кызматкерлеринин санын көбөйтүп өзгөчө көңүл добуштар саналып жаткан учурга бурулат. Анда 3 катар курчу болот, деди ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев бүгүнкү басма сөз жыйында. Ал кошумчалагандай, добуш берүү күнү коопсуздуу 7000 милиция кызматкери камсыз кылат. Элдик кошундун 13000 чукул мүчөсү да бул ишке тартылмакчы. Сиз кечки азаттан акыркы кабарларды угуп жатасыз. Тажикстанда кагылыштардан күч мекемелеринин 5 кызматкери каза тапты. Бул тууралуу бүгүн маалымдалууда укук коргоо органдарынын 5 кызматкери Тажикстандын чыгышындагы Раш өрөөнүндө Комароп деген капчыгайда согушкерлерге каршыланып жаткан атайын операция учурунда каза тапкан. Душанбедеги Азия Плюс агенттигинин билдиргенине караганда операция учурунда 2 согушкер мерт болду деген да маалымат бар. Бул кабарды расмий булактар азырынча ырастай элек. Тажик оппозициясынын мурдагы талак командалери жетектеген согушкерлерге каршы атайын операция 22 сентябрда башталган. Андан 2 күн алда согушкерлер өкмөт күчтөрүнүн кербенине буктурмадан кол салганда 26 аскер каза тап, 14 жаракат алган болчу. Медицина боюнча Нобель сыйлыгы британ окумуштуусуна ыйгарылды. Бул тууралуу бүгүн Стокгольмдан Нобель комитети жарыялады. 85 жаштагы физиолог Роберт Эдвардс жасалма жолу менен уруктандыруу жаатында көп жылдык иликтөөлөр үчүн татыктуу болду. Британиялык бул окумуштуунун эмгектери тукумсуздукту дарылоо ыкмаларынын өнүгүшүнө ири салым кошкон. Ал дагы бир кесиптеши менен биргеликте өнтүргөн ыкма боюнча алгачкы мырка Британияда 1978-жылы жарык дүйнөгө келген жана андан бери 4 миллион бала төрөлүп, миллиондогон тукумсуз жубайлардын наристелүү болушуна жардам берилген. Нобель сыйлыгынын ээси $1.5 миллион акча, диплом жана 6 медаль алат. Сыйлыктын лауреаттары бүгүнтөн тарта жарыялана баштады. Акыркысы келерки дүйшөмбүдө белгилүү болот. Булар соңку кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкулу уулу. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке же сайтыбыздан да таба аласыздар. Ал эми синоптиктердин маалыматына ылайык, эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй облусунда аба температурасы түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте болсо аба температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 градуска чейин жылыйт. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми болсо шайлоо темасына кайрылабыз. Парламенттик шайлоого 6 гана күн калды. Көз карандысыз байкоочулар бир топ жерлерде тизмелер так эмес түзүлгөнүн, эбак каза болгон адамдар тизмени тизмелерде толуктап турган белгилешүүдө борбордук шайлоо комиссиясы болсо, муну жергиликтүү бийликтин жана шайлоочулардын өздөрүнүн көңүл коштугу деп сыпатташууда. Шайлоого даярдыктар кандай жүрүүдө, административдик ресурсту колдонбоо үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Таза шайлоо ассоциациясы шайлоого даярдыктар үгүт иштеринин жүрүшүнө байкоо салган. Ассоциациянын маалыматына караганда анчалык көп укук бузуулар катталбаганы менен уюштуруу иштеринде мүчүлүштүктөр жок эмес. Айрым аймактарда шайлоо комиссиясынын катарынан чыгып кеткендер көп. Кээ бир аймактардын тургундары шайлоонун мөөнөтүн да билишпейт. Муну байкоочулар борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат таратуу жагынан чабал иштеди деп сындашууда. Таза шайлоонун аткаруучу директору Айнура Усубекованын айтымында кээ бир жерлерде административдик ресурс колдонгон фактылар катталган.
Но тем не менее все-таки факты мы наблюдали. Это
бирок тилекке каршы фактылар катталды. Маселен, бийликчил партиялардын бирөө жолугууга барганда Каракол университетинин администрациясы студенттерди алып чыккан. Айрым жерлерде ушундай буйрук болбосо да өздөрү жактаган же эски оорулар менен ушундай көрүнүштөрдү колдонгондор бар.
Студентов наблюдались на встрече одной из партий.
Дейди Айнура Усупекова. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Абдымумун Мамараимов шайлоо күнү дал ушундай маселени болтурбоо үчүн аракеттерди көрүп жатышканын билдирди.
Стратегик ресурс дегенде көбүрөөк ошо бийликке караштуу, бийликке жан тарткан партиялар жөнүндө деп көп неме кылынат да. А бизде ал ушундай информациялар бар, ошо бийликке оппозицияда турган партиялар деле пайдаланып атат ошо административдик ресурсту депчи. Анткени кээ бир региондордо оппозиция деп эсептеген өздөрүнүн партиялардагы өкүлдөрү бар да, бийлик органдарындачы. Аны да эске алыш керек. Негизи мындай колубуздан келген ар бир аракетти кылып атабыз ошо административдик ресурс пайдаланылбасын деп,
дейди Абдымумун Мамараимов. Таза шайлоо ассоциациясынан сырткары учурда ар кайсы уюмдардын узак мөөнөттөгү жана кыска мөөнөттөгү байкоочулары көз салууда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын байкоочусу Медер Талканчиев да добуштарды сатып алуу аракеттери жок эмес экенин ырастайт.
Айрым жерлерден эми баягы шайлоочуларга жакча каражат болобу же бөлүктүү каражат болобу, ошондой бир сунуш кылып добуштарды сатып алууга аракеттер да болуп жатат,
деди Медер Талканчиев. Ал эми таза шайлоонун координатору Назгүл Оскеленованын айтымында шайлоого бир аптадан аз убакыт калганы менен тизме маселеси толук чечилген эмес. Байкоо жүргүзүлгөн кээ бир аймактарда бир адамдын эки тизмеге кошулуп калышы же маркум болуп кеткен адамдын тизмеде жүрүшү сыяктуу маселелер бар.
Бишкектин тегерегиндеги конуштардагы байкоонун жыйынтыктары, мисалы бир көчөдө жашаган адамдардын баары, мисалы каттоосу жок, бирок список шайлоочулардын тизмесине кирип калган. Андан сырткары эки үйдө бир эле адамдын фамилиясы жазылган. Ошондой эле бир көчөдө бир үй эки көчө болуп калганда, мисалы бир үйдө бир беш адам жашаса, эки көчөнүн тең аты менен эки списокко тең түшүп калган болгондор бар. Андан сырткары каза болгон адамдардын дагы фамилиялары табылган,
деди Назгүл Оскеленова. Таза шайлоонун маалыматы боюнча шайлоочулардын саны расмий бийлик же БШКы көрсөтүп жаткан сандан аз болушу ыктымал. Ушул эки айырмада шайлоо жыйынтыгында талаш маселени жаратышы мүмкүн. Ушул эле күнү биринчи премьер-министр Амангелди Муралиев губернатор мэрлер менен жолугушууда буга чейинки айтылган кемчиликтерди жоюуну буйурду. Ушул кезге чейин 2333 шайлоо бекеттери ачылып, шайлоого эл аралык 49 уюмдан 748 байкоочу көз салуу үчүн катталган. Ал эми ушул күндөргө карата шайлоонун жүрүшүн чагылдыруу үчүн жергиликтүү 183 чет элдик беделдүү делген 50 массалык маалымат каражатынан 155 журналист катталды. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул күндөрү аймактык, райондук шайлоо участкаларын кыдырууда. Канымгүл Элкеева, Азат Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Шайлоо темасын улантабыз. Шайлоо күнү, атап айтканда 10 октябрда өлкөдөгү бардык шайлоо участкалары жана жарандардын коопсуздугу толук камсыздалат. Упурталдуу деп эсептелинген аймактарда кокус чатак чыкса, аны өрчүтпөй басканга күч органдарынын кудурети жана каражаттары жетиштүү. Бул туурасында ички иштер министри Зайылбек Рысалиев Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Ошол эле маалда айрым шайлоо комиссиялары коркутуп үркүтүүгө кабылгандыгы, түштүктөгү тополоңдо элдин колунда калган курал жарактар шайлоо күнү колдонушу ыктымал алдыга айтылууда. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда өлкөдө шайлоочулардын толук тизмеси такталып, алардын жалпы саны 2,836,000 ашты. Ушул жылдын 27-июнунда өткөн референдумдан бери шайлоочулардын эсеби 69,500 өскөндүгү байкалды. Ички иштер министри Зарылбек Карсалиев 10-октябрда өлкөдөгү бардык шайлоо тилкелеринин жана жарандардын коопсуздугу толук камсыз этилерин Бишкектеги маалымат жыйынында жарыя кылды.
Мурда милиция кызматкерлери бир партиянын колунда курал болгон болсо, бүгүн милиция кызматкерлери элге калган. Шайлоо күнү бизде 7,000 ашыга түзүм сатып жатышат. 13,000 элдик кошундарын жатышат. Анын 15,000 жакын жана народный ополчение деп атпайбыз, БНР. Алар да жатышат.
Зарылбек Арсалиев аталган күчтөргө мергенчилер, менчик күзөт агенттиктеринин өкүлдөрү жана айдоочулар бирикмеси да жардамдашаарын билдирди. Министр сөз арасында жумурият боюнча 10 опурталдуу шайлоо аймагы бар экендигин, алар өнөктүк учурунда өзгөчө көзөмөлгө алынаарын кошумчалады. Анын айтымында айрым бир саясий күчтөр добуштар эсептелип жатканда бюллетендерди уурдоо же эптеп чатак чыгаруу аракеттерин жасаш ыктымал. Ошондуктан мындай чөлкөмдөргө 20-30 күзөтчү коюлуп, шайлоо тилкелерине чоочун кишилер жолотулбайт. Ички иштер мекемесинин жетекчисинин кебине караганда, түштүк жергесиндеги элдин колунда курал жарак дале бар, бирок алардын мыйзамсыз максаттарга пайдаланышына жол берилбейт.
Курал жарактар сиз айткандай андай коопчу маселелер турат, биздин алдыбызда анан ушул курал көтөрүп анан курал атыш бир партиянын бузуучулугу үчүн ушундай бир жаман иштерге бара турган болсо аябай адекватный сразу колдоносо туруп атпайбыз. Биз ошол болгон ордунда көрөбүз.
Зарылбек Арсалиев ырасташынча, ар кандай жаңжалдарды өөрчүтпөй убагында басканга күч органдарынын кудурети жана каражаттары жетиштүү. Деген менен жер жерлерде айрым шайлоо комиссиялары немитен эле коркутуп үркүтүүгө кабылгандыгы кабарланууда. Алардын бири туурасында Ош облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы Саткынбай Карымшакова буларга токтолду.
Жакында эле Кара Куулжа районунда кайсы бир саясий партиянын өкүлдөрү барып эл менен жолугушуу өткөргөндө элден кат жүзүндө кайрылуулар түшкөн. Ошондо каттын ичинде райондук шайлоо комиссиясынын курамынын үйлөрүн өрттөйбүз деген мааниде кат түшүптүр. Жана райондук комиссиянын курамындагылар өздөрүнчө биз кантип иштейбиз, биздин коопсуздугун сактайт деген кишине паникага түшкөн.
Саткынбай Карымшакованын айтышынча, Кара Куулжа районунун акиминин, прокурордун жана милиция башчысынын катышуусунда эскертүү каты кеңири талкууланып, аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн коопсуздугу бийлик тарабынан кепилдик кылынгандан кийин гана алар жумушун улантып жатышат. Анседа түштүктө өтүп болгон маалында аскерлерден жана милиция кызматкерлеринен тартылып алынган куралдардын көбү элдин колунда калгандыгы, ал жарактар чагымчылык күчтөр тарабынан шайлоо күнү колдонулушу ыктымалдыгы айтылууда. Жергиликтүү коомдун ишмери Керим Макеев ушундай ойдо экендигин жашырбайт.
Бунун көпчүлүгү азыр элдин колунда жүрөт, эртеби кеч атылат, бул акыры жүрүп, бул дагы сөзсүз бир нерсе болушу мүмкүн. Буга гарантия жок, ошон үчүн эл карапайым элдин арасында коркуу сезими күчтүү. Эл бири берине ишенбейт, эл бийликке да ишенбейт, ишене турган бийлиги да жок. Ал үчүн тез аранын ичинде керек болсо үйлөрдү аңтарыш керек, жыйнаш керек.
Ал эми саясий серепчи Таул Дакеров жер жерлердеги шайлоо комиссияларын айрым партиялар опузалап күчкө салбаса, административдик ресурстар таптакыр колдонулбаса, алдыдагы парламенттик шайлоо тынч жана демократиялык мүнөздө өтөөрүнөн күмөн саналбайт. Ошол эле учурда Кыргызстан ири державалардын стратегиялык кызыкчылыгынын барымтасында калды жана мунун акыры массалык башаламандыкка алып келиши ыктымал деп эсептейт.
Айрым саясатчылардын дагы ошо Россияга барып жетекчилер менен жолугуп келиши дагы ушундан кабар берет. Мындайча айтканда кандайдыр бир деңгээл жасалма конфликттерди пайда кылып туруп, анан ошол лидерлерди бийликке алып келип ушундай бир аракет кылып жибериштери мүмкүн да.
Таул Дакеровдун пикиринче, жаңы жаңжалдарды жөнөкөй шайлоочулар каалабайт. Ошентсе да кимдир бирөөлөр тарабынан чыр чыкса, аны ыкчам тынчтоого укук коргоо органдарынын күчү жана тажрыйбасы жетишерлик. А бирок ички иштер министри Зарылбек Арсалиев шайлоо убагында Кыргызстанга тышкы күчтөр таасир этип жатышат деген маалыматтарды четке какты. Анын кебине ылайык, ошондой эле экстремисттик топтордун жана Өзбекстан ислам кыйымынын мүчөлөрүнүн өлкөгө басып кирүүсү кыйын. Анткени чек аралар катуу корголууда, ал эми ашуулардан кара алекет элек. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс ылдамдык иш козору тууралуу көрсөтүү сунушат.
Саяпкерлер жашоосуна саякат. Тулпар тандоонун сыры эмнеде?
Шамалдай зуулдаган стрит рейсерлер Бишкекти каптадыбы?
Сокулукта өткөн атчабыш, байгелер жана өспүрүм чабандестер.
Кыргызстанда тапталган күлүктөр жана зуулдаган автоунаа жарыштырыштар тууралуу кызыктуу программаны
бүгүн кечки саат 22:30 коомдук биринчи каналда көрүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи азыр айрым кабарлардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Карасуу менен Окендеги сот жараяндарынын жүрүшүн текшерет. Өткөн жумада Карасуу райондук сотунда аталган райондун милиция башчысы жана анын айдоочусунун өлүмүнө байланыштуу ишти кароо үзгүлтүккө учураган. Парламенттик шайлоо күнү опурталдуу делген аймактарга өзгөчө көңүл бурулат. Бул тууралуу ички иштер министри Залбек Рысалиев билдирди. Альфа атайын бөлүгүн мурдагы командири үй камагына чыгарылды. Медицина боюнча Нобель сыйлыгы Британ окумуштуусуна ыйгарылды. Босниядагы шайлоодо мусулман жамаатынын байыстуу саясатчы жеңишке жетишкендей. Кыргызстандагы шайлоого Европарламент өкүлдөрү да байкоо салышат. Андерс Фок Расмуссен Пакистан НАТО Ооганстанга жүгүн өткөрүп турган чегара бекетин мүмкүн болушунча тез ачат деген үмүтүн билдирди. Тажикстандагы кагылыштардан күч мекемелеринин 5 кызматкери каза тапты. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Чет элдик маалымат каражаттары өз өлкөлөрүнүн геосаясий кызыкчылыктарына ылайык коомдук пикирди өзгөртүп жана бурмалап жатышат деген пикир Кыргызстанда азыр кеңири тараган. Буга тынчсызданган коомчулук өкүлдөрү өлкөнүн маалымат коопсуздугундагы коркунучтуу абалды жөнгө салуу талабы менен чыгышты. Кабарчыбыз Кубаныч Жолдошев сөздү улайт.
Буга талдоочулар орусиялык борбордук телеканалдар Кыргызстандагы саясий окуяларды чагылдырууда бирбеткейликке жол берип, шайлоо алдында Кремль басым жасаган саясатчыларды көкөлөтүп, айрымдарын көйлөгөн сюжеттерди берип жаткандыгын мисал келтиришти. Медиа эксперт Алмаз Калет көп жылдан бери өлкөнүн аймагында берүүлөрүн жайылтып келе жатышкан ал телеканалдардын бир жактуу маалымат чабуулу Кремлдин түздөн түз буйругу экендигинен шек санабайт.
Тышкы маалымат диверсиясы дегенде биз көбүнчө негизги телеканалдар жөнүндө болуп атабыз. Ачык эле айтыш керек, телеканалдардын саясаты жөнүндө жөн чыкпайт. Маалымат кандай чыгат? Орусия биринчи каналына ким текшерет? Канча журналисттерди иштен алып келип жатат, ошто кайсы бир маалымат туура эмес чыккан? Бул саясат да. Эгер кичинекей мисалы Болгариянын журналисти келип биз жөнүндө ушундай кетсе, анда ошол бул журналисттин жеке ою, бул ушундай кызыктуу фактыны издеп провокациялык мүмкүн маалымат бергенде да айтса болот да. А бул жерде негизги мамлекеттик телеканалдар. Биздин суроо эле уже четтен уже баардык Кыргызстанды бөлүп 4-кө, 3-кө, 2-ге действительно маалыматтык диверсия болот.
Кыргызстандын аймагында Орусиянын биринчи каналы РТР, Россия 24 телеканалдары берүүлөрүн толук режимде чагылдырышат. Мындан сырткары Москванын РЕН-ТВ, НТВ, СТС телеканалдары жергиликтүү менчик телекомпаниялар аркылуу жармакташып чыгышат. Ошол эле учурда Казакстандын Хабар, КТК, Эл Арна телеканалдары Кыргызстандын Чүй жана Талас облустарынын аймагында тартат. Жакындан бери Кытайдын CCTV телеканалы кыска жыштыкта алып көрсөтө баштады. Өлкөнүн түштүгүндө болсо Өзбекстандын мамлекеттик борбордук мамлекеттик телеканалынан башка яшлар жана спорт телеберүүлөрү программаларын жайылтып келишет. Буга чейин аталган Өзбекстандык медианын коомдук аң сезимге тийгизген терс таасирлери тууралуу көп айтылчу. Бирок саясатчы Эдил Байсалов кийинки мезгилде орусиялык теленин өлкөдөгү саясий жараяндарга таасир этүү аракеттери күчөп жаткандыгына басым жасады.
Дайыма айтабыз, орусчала баткенде жанагы Өзбекстандын телеканалдары тартат. Эмне үчүн биз мисалы ушул Бишкек Чүй өрөөндө айтпайбыз? Мына Казакстандын телеканалдары болуп атат, же болбосо мына россиялык телеканалдар болуп атат. Эмне үчүн ошол Өзбекстандын маалыматы россиялык маалыматынан дагы зыяндуураак экен? Мисалы ошол эле россиялык биринчи телеканалды Казакстанда көрсөтөт, КВН болобу, Юмор болобу. Бирок Нурсултан Назарбаев 90-жылдардын башынан эле алардын жаңылыктарын бирдиртпейт. Анткени ал киши ошол маалымат коопсуздугун, маалымат мейкиндигин камсыз кылган.
Айрыкча апрелдеги жана июндагы окуялардан кийин орусиялык медиада Кыргызстанды ички чыр чатактардын натыйжасында мамлекеттүүлүгүн жоготуп чачырап кете тургандай абалдагы мамлекет катары сүрөттөгөн сюжеттер үстөмдүк кылууда. Коомдук активист Мавлян Аскарбеков мындай маалымат чабуулунун артында өлкөнү өз алдынчалыгынан ажыратууга түрткү болуучу коомдук пикирге жем таштоо аракети турат деп эсептейт.
Көп терс маанидеги сюжетте кыргыз мамлекетинин жарандарынын оюн кандайдыр бир негативдүү нукка түзүп, ошонун ичинен биздин мамлекеттин ичинен кээ бир жарандарыбыз биз кыргыз мамлекети Россия Федерациясына кошулушубуз керек деген ойлорду айтып чыгышты. Ал ойлор жөн эле пресс конференцияда эмес, интернетте, газеталарда көп чагылдыруу болду жана ошол эле суроону кээ бир биздин жарандар референдумга алып чыгууну сунуштаган.
Талдоочулардын баамында 7 апрелге чейинки мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу орусиялык телеканалдардан кеткен ачуу сын материалдар коомдук нааразычылыктын күчөшүнө өбөлгө түзгөн. Бирок андан кийинки мезгилде деле Кыргызстанга карата Кремлдин кызыкчылыктарына багытталган бир жактуу басмырлоо мүнөзүндөгү маалыматтар улантылып келе жатат деп белгилешет талдоочулар. Саясаттануучу Табылды Акеров мындай шартта орусиялык телеканалдардын бир катар берүүлөрүнө чектөө киргизилиши керек деп эсептейт.
Айрым учурларда коомдук пикирди буруп жиберип жатат десек да болот. Ошонун негизинде баягы башка мамлекеттер өзүнүн геосаясий негиздеги кызыкчылыктарына жетишип атат десек болот. Кооптуу нерсеси бул ушу парламенттик шайлоо учурларында ачыктан ачык эле Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат десек да болот да. Чынында эле ошо биз мындай саясий негиздеги программаларын өчүрүп эле салсак болот.
Талдоочулардын айтымында орусиялык телеканалдар өздөрүнө жакпай жаткан шериктеш мамлекеттердеги саясий жараяндар жана саясатчылар боюнча маалымат чабуулдарын бир эле Кыргызстанга карата уюштуруп олтурушкан жок. Буга чейин мындай мүнөздөгү телечабуулдар Прибалтика өлкөлөрүнө, Украинага, Грузияга жана Белоруссияга карата да колдонулган. Мындан улам аталган мамлекеттер атамекендик маалымат коопсуздугун бекемдөө иш чарасынын алкагында орусиялык айрым телекөрсөтүүлөргө чектөө киргизишкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми маданият темасына кайрылалы. Ушул тапта америкалык режиссер Вирлянат Кач менен Генже Сатыбалдиева Эр Төштүк кичи эпосу негизинде коюлган спектаклин Бишкекти көрүү армандарга тартуулашууда. Бул спектаклдин жаңы варианты быйыл жазында дээрлик 2 ай АКШнын Нью-Йорк шаарында көрсөтүлгөн. Кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк айтып берет.
Алты аяктуу жерде ала жоргарыткан, төрт аягын кой макмал менен чалыткан. Алыстан келген жолоочу жигит, аты жөнүн ким?
Алты аяктуу ала жоргарыттым, төрт аягын кой макмал менен чалыттым. Жети аяктуу жерде жоргарыттым, төрт аягын кой макмал менен чалыттым. Жерсип кетти жети атаң, жети атанын сонунда жез буйдал нар тайлак, андай неме көрдүңбү?
Кадырман угармандар, сиздер угуп жаткан бул чыгарма Эр Төштүк спектаклинин баш каармандары Төштүк менен Бектур айымдын жолугушуусу. Бул спектаклде белгилүү чыгыш таануучу түрколог окумуштуу Василий Радлов тарабынан 1864-жылы жазылган Эр Төштүк кичи эпосунун байыркы варианты менен Саякбай Каралаевдин айтуусундагы 1937-жылы Ыбрайым Абдрахманов тарабынан жазылган вариантындагы тексттер колдонулган. Оюнду койгон америкалык режиссер Вирлиана Ткачтын айтымында спектаклди Эр Төштүктүн жер астына жана ааламга жасаган саякатындагы сыйкырдуу, күлкүлүү окуялар коштоп Нурбек Серкебаевдин аткаруусундагы улуттук аспаптардагы элдик ыркүүлөр көрк берип турат.
Я думаю, что мне интересует, как глубоко можно увидеть.
Мага бул чыгармада кызыктырган нерсе фольклор аркылуу адамдардын жашоого, айлана чөйрөгө, бири-бизине болгон мамилени жүрөгүнө жеткирип, жан дүйнөсүн ойготууга өтө таасир бере турган болду.
Мы все на нашей одной планете.
Режиссер Вильяна Ткач белгилегенде Эр Төштүк аркылуу бүгүнкү күндөгү адамдардын күнүмдүк жашоосундагы көйгөйлөрдү, күлкүлүү окуяларды көрүүгө болот. Башкы каарман кыз Бектуранын ролун ойногон Айнура Качкынбек кызынын айтымында эл арасында Эр Төштүк баатыр катары кабыл алынып калганы менен спектаклде жөнөкөй адамдын жашоого болгон көз карашын ачып берүү аракети болду.
Бул жерде баарыбыз Эр Төштүктү баатырдык эпос деп билебиз. Мындай сырткы душмандар менен согушкан эмес, бул жерде адам өзүн өзүн издеген жөнүндө да. Адамдын төрөлгөндөн баштап чоңойгон да, взросление, процесс взросления деп атайбы. Төштүк жер астына чөйөт, анан космоско чейин чыгат, анан үйүнө келет да. Бул ошо адамдын ички дүйнөсү, ошо өзүн өзүн издеп чоңойгон процесс.
Деди Айнура Качкынбек кызы. Эр Төштүктү чогуу коюшкан режиссер Кенжегүл Сатыбалдиева болсо спектаклде адамдардын духун ачып берүүгө басым жасалып, бүгүнкү күндө жаштарды патриоттуулукка, эл жерин сүйүүгө, ыймандуулукка чакырыкташталганын белгиледи.
Ар бирибиз ошо азыр өзүбүздүн өлкөбүздүн ошондой Эр Төштүктү духу бар киши болсо, эки киши там үч киши болсо, анда биздин өлкөбүз чындап эле гүлдөп кетмек. Эгер өзүбүздү өзүбүз издеп тапкан болсок, мен эмнеге жашап жүрөм, мен ким үчүн жашап жүрөм же жөн эле жүрөмбү деп, элим үчүн, жерим үчүн деген чындап эле адамыбыз барбы? Мына ошонун бири биздин Эр Төштүк.
Режиссер Верлиана Ткач Нью-Йоркто Ла Мама театрын негиздеп 20 жылдан ашуун убакытта Кытай, Африка, Монголия, Украина, Бурятиядагы театрларда бир нече спектакльдерди койгон. Ал 2005 жылдан бери сахна театры аркылуу Кыргызстан менен байланыш түзүп, Жаңыл Мырза спектаклин даярдап, акшыга алып барып көрсөтүп келген. Ал даярдаган эр төштүк спектакли март-апрель айында Нью-Йоркто 55 күн көрсөтүлүп, көрүүчүлөрдүн жана театр сынчыларынын купулуна толду.
Мен алтын жаак күмүш тил кумузумду какканмын. Кудайдын кулагына жакканмын. Кудайдан сени өзүмө ылайыктап сурап алганмын.
Кудайдан сени өзүмө ылайыктап сурап алганмын.
Ооба, түштүк. Аманбек Жапаровтун радио материалын уктуңуздар.
Азаттык уналгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Эми азаттыктын толкунунда спорт жаңылыктары. Дүйнөлүк 39-чу шахмат олимпиадасы Россиянын Ханты-Мансийск шаарында 3-чү октябрда соңуна чыкты. Олимпиадага Кыргызстандын командасы да катышып, бирок ылдыйкы орундардан ээледи. Спорттук баяндамачыбызга Улмакешев кененирээк маалымдайт.
Кезектеги шахмат олимпиадасы Орусиянын Ханты-Манси шаарында 19 сентябрда башталып, 150-дөй өлкөнүн командалары мөөрө талашты. 39-чу шахмат олимпиадасынын жеңүүчүлөрү 4-чү октябрда гана аныкталды. Кыргызстандын намысын жаштар арасында Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегин, өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү Насыр Асылбеков, Михаил Марков, Леонид Юртаев, Алги Шүкралиев жана Нурдин Самаков коргоду. Ал эми кыз келиндердин командасынын курамында Александра Самаганова, Ирина Острый, Бактыгүл Түлөнбаева, Нурися Оторбаева дүйнөлүк шахмат олимпиадасына катышып мөөрө талашты. Эризаматтар 7-чү беттешүүдө Орусия 4 командасы менен таймашка чыгып, аларды кыргызстандыктар 4-2 эсебинде утуп алышты. Кыргызстандын эркектер командасы 8-чү атаандашы бразилиялыктардан жеңилүү жазасын тартса, 9-чу турда Македония өлкөсүнүн шахматчыларын 3-1 эсебинде утуп алышты. Ошондой эле 10-чу атаандашы Австралиянын эризаматтарына 1 упай айырма менен да утулуп калышты. Шахмат боюнча жаштар арасында Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегиндин устаты Төлөгөн Исаевдин айтымында кыргызстандыктардын даярдыгы начар болсо да аракет кылышты.
Биздин балдар өзөрлүктөрүн көрсөтүп атышат, даярдап алып барса мындан да күчтүүрөөк ойношмок, анан баягы жылаңач баатыр болуп ойнобот,
деди Төлөгөн Исаев. Кыргызстандыктар 150 командадан жоон ортодо турушту. Акыл таймашында Украинанын жигиттери 1-чи, Орусия 2-чи, Израиль өлкөсү 3-чү орунду камсыз кылышты. Ал эми кыз келиндер командасынын аракети да орто болду. 8-чү турда Гватемаланын командасын 1 упай айырма менен утуп алышты. 9-чу беттешүүдө атаандашы Бразилия өлкөсүнүн командасына 2 упай айырма менен жеңилип калышты. Кыз келиндер акыл таймашында Орусиянын командасы 1-чү орунду ээледи. 2-чү катарга кытайлык кыз келиндер турду. Грузиянын кыз келиндер командасы 3-чү орунду ээледи. 29 сентябрда Ханты-Манси шаарында Эл аралык шахмат федерациясынын 81-чи конгресси болуп, бул уюмдун президенти шайланды. Президенттикке сунушталган эки талапкерден Фиденин учурдагы президенти Кирсан Үлүмжанов 95 добуш менен кайрадан жетекчи болуп шайланды. Экинчи талапкер шахмат боюнча экс-чемпион Анатолий Карпов 55 добушка ээ болду. Кирсан Үлүмжинов 1995 жылдан бери Эл аралык шахмат федерациясынын президенттин милдетин аткарат. Кийинки 4 жылга да бул дүйнөлүк уюмду жогорку даражада тейлөөгө убада берди дешүүдө шахмат адистери. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин пикиринде шахматты Кыргызстанда өнүктүрүү үчүн колдоого алуу керек. Ошондуктан 16-чу Азия оюндарына өлкөнүн шахматчыларын катышуу үчүн каражат бөлүштү.
3 кишисин Азия оюндарына НОК аркылуу алып барган жатабыз. Бул интеллектуалдуу спорт, бул спортту биз колдошубуз керек. Анткени шахмат менен алектенген балдар ой жүгүртүүсү жогору болот. Бул абдан мындай келечекте бизге керектүү спорт, жаш өспүрүмдөрдүн арасында өнүктүрө турган спорттордун бири. Ошондуктан биз олимпиадалык комитетинен бул спортту колдойбуз, колдон келишинче,
деди Мурат Саралинов. Ноябрда Гуанжуда боло турган 16-чу Азия оюндарынын программасына шахмат оюну да киргендиктен, өлкөнүн улуттук олимпиада комитети команданы каржылап алып барганы турат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Калыл Макеш.
Ушуну менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.